kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaatti galgala saatii 2 walakkaa irraa hanga saatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka ooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan itittuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministeroonni haaja alaa Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu seentummaa Tarkiyeetiin wal dhabdee isaanii irratti marii marsaa lammaffaa taasisuuf jiru jedhamu. Rooba cimaa roobaa jiruun lagni shabalee guutuutiin naannoo Soomaaliyaatti balaa dhaqqabsiiseera jedhamuu fi qophiilee keenya kaan isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo kan nutti bafqaadu morodaati. Kunoo.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bafqaadu morodaati. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay fi itti aanaa dura taa'anii paartii adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa yaa'ii waliigalaa paartichaa taasifamuudhaaf jiru irratti akka hin hirmaanne beeksisanii jiru. Obbo Geetaachoon dhimma kanarratti xalayaa barreessanii dura taa'aa paartichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi dura taa'aa komishinii to'annoo paartichaa obbo Takila Birhaan Ari'aayaatiif dhiyeessuun isaanii ibsameera. Xalayaan obbo Geetaachoo akka isaan qaqqabes obbo Takila Birhaan Ari'aayaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Geetaachoo Raddaa xalayaa isaanii kana keessatti walgahii waliigalaa paartichaa irratti ittuu koree walakkeessaa irratti mari'ate murtoo hin dabarsin walgahii waamameedha jedhanii adda bilisummaa uummata Tigraay deebi'ee akka boordii filannootti seeraan galmaa'u gaaffiin dhiyaates ittuu koree waliigalaa irratti mallatteessi waan ta'eef galmee fudhatama hin qabne akka ta'e eeraniiru. Dhimmichi waan seeraan ala ta'eef dhumarrattis dhaabbatichaa fi uummata naannichaa akka gaaga'ama keessa galchuu danda'u xalayaan obbo Geetaachoo Raddaa ibsee jira. Karaa biraatiin humnoottan nageenyaa naannoo Tigraay keessa jiranu ibsa baasaniin waldhabdee naannicha keessatti mul'achaa jiru ilaalchisee garee kamiifuu ittuu hin loogin nageenya naannichaa kabachiisuudhaaf akka dhaabbatanu ibsuu isaanii Bulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Karaa biraatiin erga obbo Geetaachoo Raddaa xalayaa kana barreessanii booda adda bilisummaa uummata Tigraay deebisanii akka paartii seera qabeessa ta'etti galmeessuudhaaf gaaffii dhiyaatee fi kan ilaalaa ture boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa guyyaa har'aa hagayya 3/2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ibsa kenneen lakkoofsa labsii 1332/2016 irratti hundaa'uudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay akka seeraanii galmaa'u murteessuu isaa ifa taasisuun isaa beekameera.
Dhaabbanni daandii qilleensaa Itiyoophiyaa buufata xiyyaaraa sadarkaa Afriikaatti guddaa ta'e ijaaruudhaaf walii galtee mallatteessee jira.
Hoogganaan dhaabbatichaa obbo Masfin Xaasoo dhimma kanarratti ibsa kennaniin buufanni xiyyaaraa haaraan kun kan ijaaramu naannoo magaalaa Bishooftuutti yommuu ta'u ijaarsi marsaa jalqabaa waggoottan 5 dhufan keessattuu akka raawwatu karoorfame baasiin isaas doolaara biiliyoonii 6 akka ta'e ibsameera. Waliigalteen kun hoogganaa dhaabbata daandii qilleensaa Itiyoophiyaa obbo Masfin Xaasootii fi bakka bu'aa dhaabbata idilee addunyaa Jaar jedhamu obbo Xaa'iq Alqaanii wajjiniin hagayya 3/2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti mallatteessamuun isaas beekameera. Kutaan jalqabaa buufatichaa inni waggaa 5 keessatti raawwatamu yommuu xumuramu waggaatti maamiltoota miiliyoonii 60 akka keessummeessuu fi yommuu guutummaatti xumuramu immoo maamiltoota miiliyoonii 100 keessummeessuu akka danda'us ibsameera. Sababa ijaarsa kanaatiin kan ka'e namoottani lafa isaanii irraa buqqa'anu 2,500 ta'anu deebisanii qubachiisuudhaaf bulchiinsa magaalaa Bishooftuu wajjiniin hojjechaa akka jiranu kan ibsan obbo Masfin Xaasoo namoottan kanaaf mana jireenyaa dabalatee gargaarsi jireenya isaaniitiif barbaachisaa ta'e akka taasifamuuf ibsaniiru. Buufanni xiyyaaraa kun liqiidhaan kan ijaaramu ta'uu isaa kan ibsan hoogganaan dhaabbatichaa buufaticha magaalaa Finfinnee wajjiniin Dandi babura safisad ani akka wal qumnam sisanusi erusani Kennedy abate finfinera gabasera
Hoggana Federationi Kubamila Afrika yerod era kanturan esa hayatu umri isani wagga 77 kamisa kalesa duan adunya kanarra bokotaniru esa hayatu bara kumalamaf kudashanit waita hoggans FIFA malammaltumman shakkamani hojirra dorkamanittis ittiana presidenti yero kan FIFA taun tajajilaniru presidenti Federationi Kubamila adunya FIFA amma angora jiran Gianni Infantino fuula media hawasa isani Instagram irratti duan bokochu presidenti CAF isa hayatu tigadde guddatuna tidagame rejachun gaddesani ibsataniru hayatun hanga barakuma lamaf kudajatis waggota kudashanif misensa kore olimpiki idila dunya tawtin tajajilaniru hayatun namni lammi Cameroon hanga barakuma lamaf kudatorbat turti waggota digdemi sagalif hogana CAF taun tajajilaniru gara odubratio mudabarrummo lagni shabale guute dangalau isatin kan kae nanno somali kesat midan dakabu isa angawonni nanicha ibsanite jiru bafkadun dabalatanutim
itigafataman biro immottane qonnamti nanno somali obbo abdul qadir rashidi akasagale america timanitti lolan bishani roba cimarra umame kuni ana mustahil kesatti ibenta torbatama ana qallafo kesatti mo ibenta soddoma lafata urratti dambali usatin kankae ana mustahil kesa mati wan kuma sadita ani rakkina kesa senani jiru Roba tullu wambale irratti cime robuni. Lagni shabale wan wagga waggad angutufi. Middana kana akka gaha ture kandabalani ibsani obbo Abdul Qadir. Waggottan sadan darban kesa. Ganda wannanno lagi charrajra nukasudani. Erga jirato da kubachi sunjal kabame boda. Balallo labishani hankachat ufu isa ibsani. Magala umuri wagga torbatamak abdu. Mustahili nisi. Bakka isheni tunde famterra kasudani. Gara bakka lafa olana yokin. Tabbata etti akaharati ijarun akara watame ibsaniru. Namottan balalo labishani kanani midamanifi. Motumman bulchisa nanno somali gargar satasi sajira chunisasi ibsamera. Institute raga killensa biyalessati itigafataman kutaragati fi ake kachisa dursam obbo gadamu getinneti jiagaya kanakeessa jiadar bechala romni ciman wannanno somaliati fi olla isake satti muda tufi jiratannu ofoiganno akkatasi suqaban ubachisu sani addis chokoli dredo arra gabasera
Ministeroni dimala motuma Ethiopia fikan motuma Somalia torban dufuke sabiya tarkiyet wal argani wal abdesan irratti nimariatu jalameti ibsamejra
Ministeri dimala tarki hakam fidani magala Ankara kesatti ibsakennanin mari ministerota dimala biyottallamanin marsala mafan torban dufuke sa Ankara kesatti ittifufa hakam fidani ibsakana kankennanin Ethiopia dawatani ergadebi ani torban tokoboda yemutaw yemufinfinne kesaturani mumicha ministera Ethiopia Abiyya Madi wajjinini balinan dubbachu isani ibsani Akkata Itoophiyaan ulaagalaana argachuu dandeessuufi akkata walabummaan daangaa Soomaaliyaa hin tuqamneen wallabdeen biyyoottan lamman gidduu jiru akka furmaata argatu taasisuudhaan muddamni jiru akka raawwatu taasifamuu qaba jedhaniiru. Ministeroonni dhimma alaa Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa ji'a darbe Ankara keessatti waa'ee wallabdee biyyoottan lamman gidduu jiru irratti ittuu fuulaanii waliin argini dubbatanii deebi'anii wal arguudhaa fi beellamni akka qabamee ture gabaasamuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf jecha kutaa Soomaaliilaandii wajjiniini waliigalteerra gahuu ishee erga beeksiftee booda mootummaan Soomaaliyaa ambaasaaddara Itoophiyaa Moqaadishoo jiranuu biyyattu deebisuu isaa fi waraanni Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti hojii naga eegdummaa Soomaaliyaa keessatti hojjechaa jiru akka biyya isaanii keessaa bahu aanga'oonni mootummaa Soomaaliyaa gaafachuun isaanii ni beekama. Dhiyeenya kana keessa Soomaaliyaa wajjiniini kan firummaa jabeessitee jirtu Tarkiin Moqaadishoo keessatti manottan barumsa hospitaalotaa fi bu'uuraalee misoomaa ijaaruudhaan alattis lammiileen Soomaaliyaa akka Turkii keessatti baratanu carraa kennaa jiraachuun ishee gabaasamee jira. Bara 2017 buufata waraanaa Soomaaliyaa keessatti kan hundeeffatte Tarkiin bara kanammoo waliigaltee ittisaatii fi diinagdee haaraa Soomaaliyaa wajjiniin mallattoessuun ishee beekameera.
jirtan kun sagale amerika saganta afan oromoti gara saganta lekeny harraf kinde fannetti yomu dabarrumo parti wara demokrato tattikali mama itanan presidenti tim walls hariro china walin qabu yo filatame hoji kesatti nibeksa jelameti egama dimota murte sotan akasiratti ajenno nisa mali akasumas beijing akamittin isahubatti kanaratti namoonni yaada kennan qabu gabaasa Anita Pauli fi Paris Ang Washington irraa sagalee Ameerikaaf qindeessaniiran akkattaanutti dhiyaata. Tim Walls bara 1989 waggaa tokkoof hojii barsiisummaan chaayinaa kan turee fi ergasii immoo daawwannaa barattootaa chaayinaatti taasifamu qindeessuun yeroo 30 oliif chaayinaa daawwateera. Warri Rippaabilikaanii Walls chaayinaa waliin inni hidhata yeroo dheeraa waan qabuuf waahila filannoo haaris ta'uun filatamuu isaan Beijing gammachuun simatti. Akkasumas imaammata diinagdeef sarara daldalaa cimaa United States laaffisuu mala jechuun tilmaamu. Paartii warra Rippaabilikaanitti kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii kan ta'e J.D. Vance akkas jechuun ibsa. Isheen Tim Wallsiin filatteetti. Nama hojiilee oomishaa dabalataa gara chaayinaatti erguu barbaadu. Deji Vans bulchaan Minnesotaa Walls waggoota dheeraaf deeggaraa daldalaa chaayinaa akka turetti eeraa jira. Walls gama isaan duula na filadhaa isaa jalqabaarratti waa'ee chaayinaa homaayyuu hin dubbanne. Garuu immoo bara 2016 yommuu koongireensii keessa turetti hariiroo Yuunaayitid Isteets chaayinaa waliin qabduurratti ilaalcha isaa haala kanaan dubbatee ture.
I don't fall into the category
China hariro daldalan ramaddi dinumma kessa senu qabdi kanjedu kessa hingalu ani gutumma gututti itti walingalu akani adutti galana kibba China irratti wani sangolan irratti ejenno qabachu qam garu nanowon baye irratti walin gamtomun kan hojjechu qamnu mojiru barakuma lamaf kuda furittimmo Tim Walls gafif de bisagale America walin imma mormi barakuda sagal tami sagal adababai tinan menitti taasifame turtii isaa waggaa tokko keessatti maal akka fakkaatu ibsee ture. Baay'ee cimaa ture. Anis bakka sanatti argamuunii fi chaayinoonni biyya isaaniitti boonuu yommuu yaalan haa ta'u malee bilisummaan akka isaan barbaachisu hubachuu kiyyaattii fi haala ture arguu kootti dhugumattiyyuu gammachuutu natti dhaga'ama. Kaamilaa Haaris itti aanaa ishee taasisuun isa filachuu hordofe sa'aatiiwwan muraasaan booda chaayinaa keessatti mata dureewwan oduu ta'e namoota toora marsariitii fayyadamuun yaada ibsan keessaa tokko kun chaayinaa waliin hariiroo gaarii qabaata jedhee yaadaa jedhe. Chaayinaatti fayyadamtoonni marsariitii biroos inni sarara cimaa chaayinaa waliin diriirsa jedhanii yaadu. Walls wayita miseensa koongireensii turetti immoo murteewwan haala qabiinsa mirga namoomaa chaayinaa keessatti taasifamu qindeesseera. Barreessaan seenaa waraanaa sabboonummaa tokko immoo warri dimokiraatotaa chaayinaa balleessuu barbaadu jechuun yaada isaa ibseera. Kanneen kaanis yaada irratti kennaniin hoogganaa warra Tiibeets irraa baqatanii kan ta'e Keedaa Laayilaamaa filatamuun Walls laaqana jireenya jijjiiruu jedheera. Namni biraan fayyadamaa marsariitii ta'e immoo duraan chaayinaatti akka barsiisaa ta'uun basaasaa Ameerikaa kan ture jechuun yaada isaa ibsateera. Chaayinaa keessatti poodkaastii siinikaa kan hoogganuu fi torban torbaniin haala yeroo chaayinaa irratti marii kan gaggeessu Keeser Kuo yaada kenneen akkas jala.
He's been very forthright in his criticisms of China's human rights record.
Inni haala qabiinsa mirga namoomaa chaayinaa irratti yaadonni tarkaanfachiisu baay'ee ifaadha. Sanas kan taasise tarii caalaatti dhaabbii amanamummaa qaburraa ka'uun natti fakkaata. Sababiin isaas kaka'umsa dhugaa fi laphee qulqulluu akkasumas duudhaalee inni barbaadu sunneen gara chaayinaatti akka dhufan barbaaduu isaarraa kan ka'e jedhee yaada. Xiinxalaan dhimma chaayinaa biraanis yaada kenneen bulchiinsi Haarisii fi Walls imaammatoonni chaayinaa ciccimoon kan bara bulchiinsa Baayidenii fi Tiraamp itti fufu jedheen amanaa jedha. Jiim Faalow akka gaazexeessaatti dhimmoota chaayinaa baay'inaan gabaasa. Akkasumas kitaabota lama waa'ee biyya sanaarrattii fi pirezidaantii duraanii Jiim Kaartariif haasaawwan taasisan barreessuun beekama.
I think this should be seen around the world.
Akka ani yaadutti kun addunyaa irratti chaayinaa keessatti Eeshiyaa keessattis waggoota kurnoota darbaniif imaammata Yuunaayitid Isteets walxaxaa itti fufe. Yuunaayitid Isteets chaayinaa akka qaama addunyaa guddaatti osoo hin taane akka
humna gudda addunyaatti ilaaluun barbaachisa ta'u ishee hubachuun barbaachisa garuu immoo gama duudhaaleen keessumaa yommuu gara dimokiraatessuutti dhufu garaagarummaan jira garuu beijing akka sanatti yaaddi sun tilmaamuun ulfaataadha.
I would imagine they're essentially gobsmacked at the moment.
Inni kun nama isaaniin eegin waan ta'eef ajaa'ibsiifamanii waan godhan dhabaniiru jedhee yaada. Beijing namoota isheen hin yaadiin akkasii yommuu as ba'aa jiranitti hariiroon ishee White House waliin gara fuula duraa maal ta'uu danda'a irratti yaadaa kan jirtu fakkaataa jala gabaasni Anita Powell.
Kopii keenyatti aanuun immoo Yahiyyaa Sinwaar hoogganaa Hamaas ta'uun erga muudamaniin booda waliigaltee lola dhaabinsaa kan hordofeen abdiin jiru xiqqaadha jedhamuudhaan Sinwaar hooggantoota isaan dura ture caalaa finxaaleessa jedhamuudha jedheera. Gabaasni Liindaa Giraanisteen Yerusaalem irraa nu gabaaste tujubeetu haalattaa nuun qindeessa.
Erga onkoloolessa torba Hamaas siviilota Israa'el irratti haleellaa raawwatee qabee Israa'el hoogganoota Hamaas mara ajjeesuuf hojjetaa turte. Kan ajjeefamurraa oole keessaa tokko kan yeroo ammaa hoogganaa garee sanaa ta'e Yahiyaa Sinwaari. Iggitamtoota Israa'el akka dahataatti fayyadamee holqa lafa jala Gaazaa jiru keessa dhokatee jira jedhamee amanama. Gershoon Baaskiin loltoonni Israa'el iggitaman akka gallakkifamaniif yeroo dheeraadhaaf Sinwaar waliin harka lafa jalaan mari'achaa turan.
Yahiyaa Sinwaar yeroo ammaa murna waraanaa Hamaas geggeessa. Aangoo namaas hundi harka nama tokkoo seenuun yeroo jalqabaati. Kanaaf Hamaas keessaa nama akkaan finxaalessa ta'u mala.
Baaskiin lola dhaabinsaaf mariin Hamaas waliin geggeessamu lola Gaazaa keessaa dhaabsisee iggitamtoota hafan akka gadhiisaman kataasisu jijjiirama ijoo fida jedhanii hin eegan. Sinwaar finxaalessa ta'uun beekamaadha jedhu.
Akkaan finxaalessa kan amantii cimsu ta'uun isaa gaaffii hin qabu. Waa'ee amantii islaamummaa ilaalcha dogoggoraa qaba. Ajajinni barbaachisu akka isa kansaatti islaamni Faalastiniif wareegamuu qaba jedhamana.
Bara 1989 keessa Israa'el haleellaa loltoota Israa'el lama akkasumas lammiiwwan Faalastiinotaa waltaattota ta'an afur galaafate qindeesse jechuudhaan Sinwaar irratti hidhaa umurii guutuu murteessitee turte. Mana hidhaa Israa'el keessatti waggoota 20 ol hidhameera. Afaan Hibruu sirriitti dubbata. Kanaaf akka hayyuu dhimma Israa'el beekutti fudhata. Bara 2011 keessa loltuu Israa'el Gilaad Shaaliit gadhiisisuuf hidhaadha hiikame. Aangawoonni Israa'el akka jedhanitti akkuma hoogganoota Hamaas kanneen biroo haleellaa onkoloolessa torba geggeessame qindeessanii Sinwaariinis ajjeesuuf kutannee kaaneerraa jedhu. Hoogganaan waraanaa Israa'el Herzl Halevii Sinwaar hoogganaa Hamaas ta'uun Israa'el daran akka isa barbaaddu jajjabeessa jedhan.
Taayitaasaa jijjiiruun isa faana buunee adamsuudhaaf ejjennoo nuti qabnu jijjiiru. Inumaayyuu akka nuti isa barbaannuuf nu jajjabeessee hoogganaa biiroo siyaasaa isaanii deebisanii akka bakka buusan taasisa.
Gaazaa keessaa Sinwaar muudamuun garee lamaan walitti fidee waraana baatilee 10 xumuraan ga'a isa jedhu irratti yaada adda adda ta'etu dhagahamaa jira. Jiraataan Gaazaa Bashir Qarqaas akkas jedhu.
Muudamni Sinwaar yeroo waraanichaa dheeressa. Sababaan isaa Israa'el Sinwaariin hin barbaaddu. Nama siyaasaa isaaniif mijatu barbaadu. Sinwaar nama boquu jabaatudha. Kanaaf isaan waliin galu ka jedhu dhageenyee jirra.
Kaan immoo moggaafamuun Sinwaar Israa'el waliin akka salphaatti mari'achuuf gargaaraa jedhu. Jiraataan Gaazaa Hanii Alqaanoo akka jedhanitti.
Sinwaar dugdee Gaazaa keessa waan jiruuf akkasumas waa'ee marii sanaa sirriitti waan beekuuf waraansicha ariifate akka xumuramu taasisa jennee abdanna.
Waraana baatilee 10 booda siviiloonni gam lamaanii Hamaasiin kan hoogganu eenyuun haa ta'u lolli akka dhaabatu barbaadu jedha gabaasa Liindaa Giraadistaayin Jerusaalem irraa ergite.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati.
Dargaggoo Alamaayyoo Dandanaa University Amboo Giddugala Qo'annoo fi Qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabra Madiinitti hojii aartii barsiisuu irra darbee ofiisaallee fakkiiwwan adda addaa kaasa. Qophiin keenya labataa har'aa isarratti kan xiyyeeffatedha. Qophiin kun irra deebiin kan dhiyaatedha. Kunoo.
Alamaayyoo Dandanaa University Ambootti Giddugala Qo'annoo fi Qorannoo Aadaa Looreet Tsaggaayee Gabra Madiin keessatti barattoota leenjisuu irra darbee ofiis fakkii ni kaasa. Bobbocas ni boca. Hojiilee isaa keessaa kan dibaa halluu adiif gurraacha qofaan kaasame yommuu ibsu.
Fakkiin kun fakkii Awurooppaa irraa koppii ta'ee jira. Akkaataa teeknika Awurooppaati keessaa teeknika isaanii akka kun shaakalliidhaaf kan hojjedhe jechaadha. Shaakallii tooniidha. Toonii gaafa jennu halluuwwan lamaan gurraachaaf adiin tooniin akkamitti akka dhufu isa ofiif shaakallee dhaafan hojjedhe. Maal ibsa waan jedhuuf kunoo namichi ati argitu kun mootii waraanaati. Nama balleesse sana yoo araarfataa jira jechaadha.
Fakkiiwwan kaase keessaa kan goototaaf namoota bebbeekamoo Oromoon qabu keessaa gariin bakka tokkotti kaase hedduu akka jaallatu dubbata Alamaayyoon. Oguma fakkiif bobbocaa qabu osoo hin qusatiin leenjitootatti dabarsuuf tattaaffii hedduu taasisaa jiraachuu hima Alamaayyoon.
Gaafa ijoollee leenjisuu faana oolu baay'een keessa kootti gammada. Maaliif ijoollee isaan leenjisuu irra anillee nan baradha isaanillee nan barsiisa. Ani kan barsiisu manna isaan kan isaan irraan baradhutu baay'ee natti tola anaafi jechaa ilaalchi isaanii garagar waan ta'eef jechaa.
Alamaayyoon waa'ee fakkii addatti akka jaallatu dubbatu kanaas ni ibsa.
Harmee kooti jireenya haadha koo natti mul'atuun kaasee jira. Yeroo baay'ee haadholiin keenya yaaddoo cimaa keessa jiru ammallee yoo ta'e kalariin isaanii fuulli isaaniillee ni dubbata. Ilaalchi isaaniillee ni dubbata. Yaaddoo keessa akka jiran wanta mijataa akka hin qabaanne naaf ibsa jedheeni.
Barattoonni baatiiwwan sadiif Alamaayyoo fi leenjistoota kanneen biroorraa leenjii fudhatan galata isaanii waan balleessan hin fakkaatan. Fakkiiwwan giddugala kanatti agarsiisaaf torban darbe keessa dhiyaatanii fi galma agarsiisaa kana keessatti argaman hedduun kan leenjitootaati. Oguma rabbi kenneef leenjiin dabaalanii qabatanii fuula daawwattootaatti dhiyaachuu isaaniif gammachuun isaanii daran olaanaa ta'uu dubbatu. Seenaa Abbaayina isaan keessaa tokko hojii isaa keessaa waa'ee bu'aa bayii namaa ibsuufan bocee kan inni jedhu kunootti.
Bobbocinaan hojjedhe bu'aa bayii jireenyaati. Namni tokko milkaa'inarra ga'uudhaaf bu'aa bayii ni gaggeessu. Bu'aa bayii kana hunda keessa darbeete jechuudha. Kan achirra ga'u jechuudha. Isa kanarraa jalqabeet bu'aa bayii namni hundi gaggeesseetidha. Kan milkaa'inarra ga'u malee lafaa ka'eet namni tokko milkaa'uu hin danda'u jechuudha. Kan jedhuudha. Kana hojjechuudhaaf kan hin fayyadame shiboo sibaagoo fi mukoota kanaati irraan hojjedhee jechuudha.
Fakkii kanaan ammoo dhiibbaa saalaa dubartoota irra qaqqabu ibsuuf yaaduu isaa hima seenaan.
Miidhaa dubartoota irra qaqqabudha. Kan achi garagalte kan jirtu dhokfachuu isheeti. Miira dhokfachuu isheeti jechuudha. Miira ishee dhokfatteetti jiraachaa jirta ammoona. Isa ibsuu barbaadani. Warroonni asitan immoo asirratti argitan immoo miirota isheeti. Miironni ishiin geggeessituudha jechuudha. Nuti arguu dhiisuu dandeenya.
Lalisee Hirphaa fakkiiwwan hedduu kaaste keessaa kan abbaan ifa fuulduraa dhala isaa ta'uu mul'isu irratti waan hin jedhuun qabaa jetti.
Asitti akka agartan addeessi abdiidha. Ifa fuuldura jiru. Abbaan mucaa isaatiif ifa isa fuuldura jiru. Abdii isa fuuldura jiru. Karaa milkaa'inaa ittima akka guddise isa ibsu barbaade.
Namoota agarsiisa kanarratti hirmaatanii hojii leenjitoota fakkiif bobbocaa giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabra Madiin daawwatan keessaas hojiin aartiin argan kan isaan gammachiise ta'uu dubbatu. Abdii Egeree leenjitootaallee mul'isaa jechuun itti dabaluun dubbatu.
Darajjee ugga'aa gaariin jedhama. Deebisanii daa'imni deebiftee kana hojjettee akka namicha sasana namicha taa'utti hojjettee agarsiisu jechuun ilmaan Oromoo daa'ima Oromoo qaranii. Bakkee guddaatti mul'isu jechuudha. Kun akka koo keessatti natti tolutti baay'ee na gammachiisa.
Masarata Asaffaa Dabalaan jedhama. Baay'ee itti gammadee jira. Hawwii koo duriyyuu duraayyuu waan tureyyuu baay'ee dinqisiifadha.
Balaayina Hundee ibaalaallee. የምመለከታቸው ነገሮች እጄ በጣም ደስ የሚሉ
መቃንኮ በላይ ነው እንዴ ጀደማ ወንቶታን ያልገ ሄዱ ከነመት ይቶለኒዳ ሴና አዳ ዱዳፍ ሰፉ በየተኮ ከነገር ሲሰኒዳ እትገመደራ ጆሌን ደንዴት ያዳቀበኒ ፍዲ ከነቀበን ማቲኒ ሳኒ ገርነት እርገኒ አከለን ጀነሶታ ሲሰኒ ጋሪ ዳንጀዳ ፈክቺ ገርፉል ብራት ከንፎየውስተው ያደ ኢሳን ቀበተኒ ጅራን ከነረት ኦሶጫላት ጀተቤ ከምባዬ ነማጃይፕሲ ሱዳ ጀደን ተፈራ የትቻ ግዱ ገለከነቲ ለንጅሳዳ እጆሌ ሙለተ ሎሪ ጸጋይ ገብረመድን ዱጎም ሱፍ ዳንዴ ገለን ለንጅሳ ጅራጀዳ
ሰባዲያ ሰማጋላ ሰጎለ ኬሳ ሰአላ ሰሞራ ኬሳ ጉቱ ሳስመቲ ደገጎን ኩ ሰሙሳን ትቦጨን የሮታ ፍዳንያ ስቲ ኑዋገር ሲሰን ባየ ነምኒ ትገመዳ አስመተካ ሰልፋትልፍ ነያርጊ ነው አንተ አብዲቀምና
አገርሲስኒ ፈኪፍ ቦቦጫኩን መጋላን ቦፍ ከንጀል ቀባይ ሙተው ፉል ድራፍ ከነጫላ ተገርሲሱፊ ዳሎተ ሆጂወን አርቲጎ ሰገራ ገራን ለንጅሱን ኦፊፍስቴ ግዱገልቻ ፈከስመስ ቢያፍ ቦአር ገምሲሱ ለንዳ ኖረቹፍ ሆነቴ አከውጀታጅሩ ግዱገልች ቤክሴጅራ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
Sagale America Saganta Afano Romora Amas Copito Cotuno Afera Nualintra
Kanati Ansine Ibsa Gulala Kan Imamat United States Chalak Isusinif Esina
Utuba Ijon Michuma Misoma United States of Africa Giddu Seruch Aragu Dinela Miwan Africa Yokan Aguati
Buying products from sub-Saharan countries to enter the United States without paying tariffs AGOA has led entrepreneurs expand to new markets.
Omishalin biyota uffe Sahara gadi jiran ralufan tarifa otohimbasin gara United States akagalan eyemulan agwan namoni hoji umulan gaba hara babal isun daldala isani akaguddisan taiser
arra daldala wondi yota marakes jiran kan hujjitto ta kenye degeruf qillen sananno kenyaf egum sogod barbanna kana marakesat demeywon umfa michu kenya barbaach sod ajedan ministry chit imma ala united states anthony blinken demewon unfahara deldelawon africa of america ratto jetan gergaruf wailo ta kenya gutuma united states kes jiran walin hujjata turrera woggo talaman derbanges united states gutu biyota africa uffe sahara gadi keset qaqqabuma digitala babalisuf dollar million 800 lama wada galteti jiran misoma magala lobby office dollar billion sadi gumachine jirra jedaniru misomni magala kun angola zambia republic democratic congo kara investment iba olana qabu bufata doni firqit sararaba buraf dandi interneti safisaf anisa qulqulluf qonnaratti kan walqunnam sisu yotaw undisani guddinaf industry ijo dandi dinagde guddata e banuf qoppa eda jedan walintane jedan anthony blinken gara yada wirtu mulata kenya gara fula durata an hawasa haqqaqabes badada aftas gabba hundaf qarraqabu ijaruf hojjechu ittifufna jedan jechudan gulalan harra yada sa tumura
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata united states calaqisu ture
sagale america saganta afan oromo wan hordoftanif gudda gone singalete fanna qopile kenyeratti yade yokabatten akkasumas ode fanno won nubrangawla karator mercery tv yo afan oromo dakam midale hawasa facebooki x yo kan kan branch twitterin bekamufi instagramin nubrangawu dandesu youtube kenye sordofu dandesu kesumman kesummesan harta an bitukku fikalu sagantawan kenya harra gulalutin namo dandi kara tora media le hawasatin tamsasutin tigist gamnefin gulalan ha sur sagale matio grant akasumas producer kenya nugusu tamre ogesota studio marawalin taun kopi kenya harra asumarat